Iltana aiheeni on armolahjoista. Oli vähän toivottu, että niistä puhuisin näissä kokouksissa. Ja erikoisesti profeetoimisen lahja. Nyt niin kuin luterilaisen kirkon piirissä on hyvin paljon käytössä profeetoimisen lahja, melkeinpä enemmän kuin meidän herätyksessä, ja opetus näistä asioista on tietysti tarpeen, tietysti se on meilläkin tarpeen. Ensimmäinen korintolaiskirje 12. luku alkaen jakeesta 8. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profeetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä, mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin hän tahtoo. Nyt jo tästä luetusta tekstiyhteydestäkin jo selvisi, että armolahjat ovat hengen lahjoja, joiden vaikutustoiminta on ratkaisevasti riippuvainen pyhän hengen läsnäolosta. Ne ovat osa pyhän hengen olemusta. Pyhä henki on jumaluuden kolmas persoona. Ja hengen lahjojen kautta Jumala ilmaisee voimansa, tietonsa, kaikki viisas tietonsa, viisautensa. Taas hengen hedelmän kautta Jumala ilmaisee oman luonteensa, hänen jalon puhtaan luonteensa. Ja tätä molempiakin tarvitaan. Jumalan luonteen ilmenemistä meissä, sitten hänen viisautensa, voimansa ilmenemistä hänen lahjojensa kautta. Ja haluaisin erikoisesti painottaa tänä iltana, mitä puhun näistä lahjoista, että kaikki nämä yhdeksän hengen lahjaa ovat yliluonnollisia lahjoja. Siksi tämä raamattotunti niin voi vähän tuntua joistain tästä oudolta, mutta Jumala toimii niin kuin sairaita parantaessaan ja muuta, niin täysin yliluonnollisella alueella, johon meidän ymmärryksemme vain osittain kykenee tulemaan mukaan, niin kuin esimerkiksi, että ihmisten hampaat paikkaantuvat rukouksen kautta, me voimme nähdä, että se tapahtuu, mutta sitä tuskin ihmisjärki täysin voi ymmärtää, kuinka se tapahtuu, mutta ihminen voi uskoa, että se tapahtuu. Ja näin ovat nämä hengen muut lahjatkin, että ne toimivat, jos sanoisin näin, siten, että ihmisymmärrys toistaiseksi silloin lahjojen toiminnassa astuu kuin taka-alalle, ja Jumala toimii ulkopuolelta meidän ymmärryksemme. Muuten haluaisin sanoa, että Jumala myös toimii meidän ymmärryksemme piirissä. Se olisikin aika mahdotonta elämää sitten, jos ei ymmärrystä tarvittaisi. Jokapäiväisessä elämässä ihminen tarvitsee luonnollista ymmärrystä, kuinka tiskataan astioita, kuinka tehdään tehtaasta työtä, niin siinä ei tarvita armolahjoista, viisautta yleensäkään, vaan aivan luonnollinen ymmärrys. Ja sitten vielä hengellisessä työssäkin Jumala käyttää yhtenä valtakanavana meidän luonnollista ymmärrystämme. Esimerkiksi nyt kun opetan tätä raamattua, äsken profeetoin tai selitin kieliä tuossa muutaman lauseen, vaan se tuli minun ymmärrykseni ulkopuolelta, minun henkeni kautta, mutta nyt Jumala käyttää ymmärrystä nimenomaan silloin, kun raamattua opetetaan. Pyhä henki toimii tällä alueella, niin kuin Salomon suuri viisaus vanhassa testamentissa. Tämä ei ollut viisauden sanat, niin kuin jotkut erehtyvät luulemaan, vaan siellä pyhä henki käytti Salomon luonnollista ymmärrystä, antoi hänelle suuren viisauden. No me myöhemmin menemme vielä siihen. Näitä perustekijöitä ennen profeetian lahjaan menemistä, siis pyhän hengen työ on tavattoman laaja, se ilmeni jo luomisessa. Siis se ei ole vain, että profeetoimisessa, kielillä puhumisessa, josta sitten puhun maanantaina, vaan se ilmeni jo luomisessa. Jobin kirjassa 33 ja 4, Job sanoi, että Jumalan henki on minut luonut. Sitten kun ihminen tulee herätykseen, pyhä henki tekee työtä. Johannes 16 ja 7, hän kirkastaa synnin, vanhurskauden ja tuomion, että voimme pelastua. käsittää ristin työn. Siinä on jo Pyhän Hengen työ. Sitten kun me synnymme uudesti, synnymme Jumalasta, Johanneksen evankeliumin 3. luvun mukaan, ellei ihminen uudesti synny, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ja tämä syntyminen tapahtuu pyhässä hengessä. Ja sitten Jumala täyttää vielä pyhällä hengellä, ja sitten ilmenevät armolahjat, niin kuin juuri profetoimisen lahja. Ja tahtoisin nimenomaan vielä painottaa, että muutkin avut ovat tarpeen, meidän luonnolliset avut, hengelliset avut Jumalan valtakunnan työssä ja jokapäiväisessä elämässä. Mutta koska minua sanottiin perusteelliseksi äsken, niin minä nyt koitan aika perusteellisesti paneutua vain yhteen asiaan, tähän profeetian lahjaan, niin kykenemme jotain tästä käsittämään. Ensiksi mitä luen Raamatusta, se ei koske profeetian lahjaa, vaan se koskee viisauden ja tiedon sanoja, mutta tämä antaa jonkunlaisen selvyyden, kuinka nämä lahjat toimivat, rinnastettuna sitten meidän ymmärryksemme. Apostolien tekojen 8. luku kertoo Samariasta, jossa oli suuri herätys, ja siellä sitten evankelista Filippus saarnasi. Jumala käytti häntä. Ja sitten jakeessa 26 sanotaan näin. Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Tässä ilmenivät viisauden sanat ja tiedon sanat. Lähinnä viisauden sanat. Ja nyt mainitsin, että ymmärrys astuu profetian lahjaa käyttäessä taka-alalle samoin viisauden sanojen, tiedon sanojen suhteen. Ja nyt todistan väitteeni todeksi. Jos ihmisiä tulee jossain paikassa uskoon, niin muista sinäkin jättää silloin sitä työtä, vaan niitä uskoon tulleita tulee hoivata ja opettaa. Tämä on jumalallinen viisaus, minkä Jumala ihmiselle antaa. Vastakääntyneet tarvitsevat turvaa ja opetusta. Mutta nyt tapahtui jotain, joka oli kertakaikkiaan käsittämätöntä tässä mielessä, että sieltä alkaneen herätyksen keskeltä, että menee puolipäivään päin sille tielle, siis etelän suuntaan, mikä vie Jerusalemista Gassaan, ja on autio. Eikä mitään sen enempää. Eikö tunnu vähän jo oudolta, että tällainen kehoitus vain tulee yksinkertaisesti, ja enkeli käy sanomassa sen. Ja Filippus totteli, ja sitten Raamattu kertoo, siellä oli etiopialainen hoviherra, Kandaken kuningattaren hoviherra, ja luki profeetta Esaiasta vaunuissa siellä ajaessaan. Niin 29. jae sanoi näin. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Eikä taas mikään sen enempää. Ja hän menee lähelle vaunuja ja kuulee, että siellä tämä hoviherra lukee Esaiasta. Ja sitten kysyy, että ymmärrätkö myös mitä luet. Ja kun toinen ei ymmärrä ja pyytää viereensä selittämään, niin Filippus astuu sinne hoviherran vaunuihin ja alkaa sitten selittämään. Ja tämä teksti, mitä hoviherra luki, niin koski Jeesuksen uhri kuolemaa ristillä. Ja Filippus avasi suunsa lähtien tästä kirjoituksesta, julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Näin sanotaan jakeessa 35. Ja sitten matka jatkui, ja jae sanoo, jae 36, ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kattamasta minua. Niin hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Vanhempi käännös, siinä on alkutekstissä yksi jae välissä, tosin. Niin Filippus kysyi, jos sinä uskot koko sydämestäsi, niin se sinulle tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi. Tämä oli vanhassa suomalaisessa Raamatussa. Jae 37 kuului näin, ja varmaan hän tulee myöskin uuteen suomalaiseen kirkkoraamattuun nyt, kun tulee uusi paino. Minä uskon, nämä poistajanneet jakeet otetaan jälleen mukaan. Mutta ajatellaan tätä kehitystä. ensiksi pois herätyksen keskeltä autiolle tielle, ja siellä autiolla tiellä sitten pysy lähellä noita vaunuja, ja eikä mitään sen enempää. Ja nyt haluaisin sanoa tätä, että silloin kun hengen lahjat ovat toiminnassa, profetian lahja ja kaikki muut lahjat, niin ne ovat osa suurta kokonaisuutta Jumalan sanan, Jumalan valtakunnan työssä. Koska ei voida ihmiselämää ja hengellistä työtä perustaa hengellisten lahjojen varaan, sitä minä tarkoitan. Vain on niin kuin tällainen suuri sektori, ja siellä on pieniä siruja, sitten hengen lahjoja omalla paikallaan. Ja niin hengen lahjat toimivat sillä paikalla, mihin ihmisymmärrys ei ylety ja mihin ihmisvoima ja kyky ei ylety. Esimerkiksi sinulta puuttuu hammas tai sinulla on parantumaton sairaus, niin Jumala korjaa se hampaan tai parantaa sairautesi, mutta ei tee tyhjäksi sitä, että tarvitsee joka päivästä ravintoa, työntekoa, terveydenhoitoa, raitista ilmaa ja niin edelleen. Ja samoin nyt me saarnaamme evankeliumia, me opetamme, pyhä henki valaisee ymmärryksemme, antaa meille ymmärrystä, mutta voi olla joku asia. Niin kuin äsken minulta tuli tuo kielten selitys tai profeetia, että joku on harvoin, joka on tulee tänne kokoukseen, mutta on tänä iltana tullut ja herra etsii häntä. En minä mistään tällaista tiennyt ymmärrykseni varassa, että tällainen olisi mahdollista tai joku olisi. Sen vain pyhä henki tuo tällä tavalla. Ja niin kuin nyt tässä tapauksessa. Ja se on vain osa kokonaista. Ei sanottu, että miksi pitää mennä autiolle tielle. Mutta sitten huomautan tätä, että armolahjat toimivat. Niin kuin viisauden sanat, tiedon sanat. Hetkellisesti määrättyä tilannetta varten. Ne voi kestää puoli minuuttia, 2 minuuttia, 5 minuuttia, ja sitten asia on mennyt. Ja aina ei anna lopullista ratkaisua, muistakaa vielä tämä asia. Pysy lähellä noita vaunuja. Ei tullut sitten 3. sana, että no astuppas vaunuihin, ja saarnaa nyt siitä ja siitä tekstistä. Mutta niin kuin sanoin, Jumala on antanut ymmärryksen, ja käyttää meidän ymmärrystämme, niin siellä Filippus saattoi huomata, että mikä tässä oli nyt tarkoitus. Jumala johdatti tänne, että johtaisin tämän hoviherran pelastukseen. Joku saarnaaja sanoi, että jos aina odotamme hengen kehotusta, niin emme aamulla uskalla nosta sängystä ylös. Meidän tulee tehdä jokapäiväiset askaremme ilman hengen kehotusta, ja me vielä kokoonnumme yhteen ja todistamme kadulla ja muualla ihmisille ja Jeesuksen pelastavasta voimasta ilman, että olisi joka kerta joku erikoinen kehotus. Mutta sitten, jos erikoinen kehotus tulee, niin se tarkoittaa, että totellaan sitä. Otan toisen raamatun paikan, että pääsemme nyt vähän selville. Tämä valaisee sitten, kun käsittelen profetoimisen lahjaa. Täällä 10. luku. Johanneksen evankeliumia kertoo, ei kun apostolien tekoja kertoo, että roomalainen sadanpäämies Kornelius näki näin. Enkeli puhui hänelle, käski noutaa Pietarin tykönsä, ja sen jälkeen Pietari näki näyn katolla ollessaan. Ohitamme nyt sen näyn sisällön, mutta jakessa 6.17 sanotaan näin. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi tarkoittaa, niin katso ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla. Ja jakeessa 19. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henkin hänelle, katso, 2 miestä etsii sinua. Niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Ja loppu. Ja sitten menivät 2 päivää, viipyi matka ennen kuin he saapuivat Korneliuksen tykö, eikä mitään sen enempää selvitystä, miksi pitää mennä. Mutta minä olen lähettänyt nämä miehet, henki ilmoitti, ja mene heidän kanssaan. Ja kun hän saapui Korneliuksen kotiin, seuraavat jakeet sitten ilmoittaa, niin siellä Kornelius kertoo, kuinka enkeli puhui hänelle ja käski noutaa Pietarin ja sanoi, että nyt me olemme kaikki täällä kuulaksemme, mitä sinulla on sanottavaa. Tai tuolle, mitä Herra on käskenyt sinun puhua, jakessa 33. Ja tämä seuraava jae on hyvin merkillinen. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöä. Sitä oli kulunut monta päivää, kun Kornelius oli nähnyt tämän näyn. Siitä oli kulunut monta päivää, kun Pietari oli nähnyt näyn. Ja siellä Pietari mietti Jumalan palvelijaa, että mitä tämä tarkoittaa, miksi Jumala johdatti tänne. Mutta voimme kuvitella, että tuossa tilanteessa, kun Pietari kuuli Korneliuksen selityksen, niin aivan kuin löi kädellä otsaansa, että no nyt minä käsitän. Siis se asia, missä Pietarin ymmärrys ei kyennyt tajuamaan asiaa, niin siinä Pyhä Henki johdatti yliluonnollisella tavalla. Ja sitten, kun Pietarin ymmärrys alkoi saada valoa, niin ei ollut mitään yliluonnollista ilmestytä. Saarnaapas niille nyt, puhupas niille Kristuksesta, kasta heitä nyt, ja niin edelleen. Vaan Pietari sitten ottaa tietysti tekstinsä ja saarnaa julistaa heille Jeesuksesta. Ihmiset täyttyvät Pyhällä Hengellä, eikä nytkään tarvitse erikoista kehotusta, niin kuin toiset sanoo, että kun ei voi kasteille mennä ennen kuin on kehoitus. Pietari sanoi, että kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Nyt täytyisin sanoa, että kun Pyhä Henki antaa lahjan tiedon sanojen, viisauden sanojen kautta, profeetian kautta jonkun ilmoituksen, niin nämä asiat ovat yleensä kirjoitetun sanan ulkopuolelta, ei ristiriidassa kirjoitetun sanan kanssa, vaan ulkopuolelta. Ja sitten missä on kirjoitettu sana, Jumalan selvä ilmoitus, niin siinä me emme tarvitse viisauden sanoja emmekä profeetioita, vaan tottelevaisuutta. Uskoa ja tottelevaisuutta. Toiset sanovat, että joo, kun ei ole Pyhä Henki kirkastanut minulle sitä kasteasia, no onhan se Raamatu sanoi, kyllä se siinä on. Mutta kun ei se ole kirkastunut, tai sitten eivät ole saaneet profeetia, joka kehottaisi heitä kastelemaan. Kerran tapasin erään veljen, joka oli yli 20 vuotta aikaisemmin saanut profeetiaa, että hän täyttyy Pyhällä Hengellä. Ja hän oli yksi vaikeimpia tapauksia, mitä koskaan olen yrittänyt Pyhän Hengen kasteeseen johdattaa. Koitin hänelle sanoa, että ei, profeetia on hyvä asia, mutta ei tässä asiassa tarvita profeetiaa. Mutta Jumalan sanan lupaus on, kun tehdään parannus, niin täytetään hengellä ja otetaan vastaan. Mutta se Jumalan sana ei aivan kuin merkinyt hänelle mitään, vaan se profeetia. Joskus on sairaita sellaisia, olen nähnyt, että he on jo toistakymmentä vuotta aikaisemmin saaneet profeetia Jumala parantaa. Ja vielä he ovat samassa tilanteessa. Mutta sinä iltana, kun he uskovat Jumalan sanan, mitä on kirjoitettu tässä Raamatussa, niin sinä iltana he parantuvat. Ottavat tämän vastaan. Mutta juuri profeetiat, tiedon sanat, viisauden sanat, ne on yksi sirpale siinä suuressa kokonaisuudessa, mihin meidän ymmärrys ei ylety, mistä ei ole Raamatun kirjoitettua ilmoitusta. Tai sitten joskus tietysti vahvistaa sitä, jollakin tavalla antaa valoa Raamatun kirjoitettuun sanaan. Mutta muistakaa tämä, että ei mitään erikoista kehotusta tarvitse odottaa siinä, missä on ilmoitettu tieto Jumalan sanasta. Koskeko se parantumista, hengellä täyttymistä, kastelemenoa tai mitä asiaa tahansa. No nyt voitte ymmärtää hieman, kun tulemme profeetian lahjaan, että miten yleensä nämä armolahjat toimivat siis määrättyssä tilanteessa hetkellisesti. Niin kuin Pietarin kohdalla nyt minä ymmärrän. Pari kertaa tuli viisauden sanat, Ja sitten hän alkoi käsittää, ja usein tällaisella sitten, minkä Jumala ilmoittaa armolahjojen kautta, voi olla hyvin ratkaiseva merkitys, että ne voi merkitä koko ihmiselämän kutsumukseen jollain ratkaisevalla tavalla, tai elämän tehtävään. Niin kuin Pietarin tämä näkyy, ja tämä, mitä hänelle näytettiin, niin merkitsi koko lähetystyön muuttumista, tai siis avautumista pakana maailmaan. Toiset eivät vielä olleet lähteneet viemään pakana maailman evankeliumia. Tästä se alkoi. Ja ihminen, joka on luonnostaan ennakkoluuloinen, niin kuin me, niin kuin te, sinä olet ja minä olen, ei Pietari olisi millään oikeaoppisena juutalaisena voinut lähteä pakanoille viemään evankeliumia, ellei hän olisi saanut oikein Jumalalta tällaista työntäisyä siihen asiaan. No nyt menemme profetoimisen lahjaan, profetian lahjaan sinne korintolaiskirjeeseen. On nyt tullut uusi sellainen Raamatun käännöskin suomen kielellä. Onko se Uusi testamentti nykysuomeksi? Muuten, ja jos saatte käsine sellaisen käännöksen, niin paras on viskata vesilintua sillä. Ei ole samaa. Nimittäin on joitain sellaisia Raamatun käännöksiä, jotka on paremmin Raamatun selityksiä tai Raamatun väärennyksiä. Ja siinä esimerkiksi, kun sieluviollinen tahtoisi aina karsia Jumalan sanaa ja muuttaa sitä, niin siinä on käännetty tämä niin kuin joissain englantilaisissa käännöksissä, ei kaikissa, vaan onko se 20th century New Testament, niin että toinen saa lahjan julistaa. Niin tämä käännös on kääntänyt tällä lailla, että toinen saa lahjan julistaa. Sitä otettaisiin yliluonnollisuus pois kokonaan, ja että profeetoiminen on julistamista. Toisin sanoen tämä, mitä minä nyt teen, niin se olisi sitten profeetoimista. Ja siinä ei tarvittaisi mitään yliluonnollista muuta kuin pappisseminaari tai raamattukoulu tai joku yliopisto ja paljon ihmisjärkeä ja viisautta. Ja silloin se vesitetään koko Raamatun sanomaa. Mutta profeetoiminen ei tarkoita julistusta siinä mielessä, kuin me olemme tottuneet evankeliumin julistamiseen. Ne voi olla Raamatun kääntäjät tehneet tällaisen väännöksen siinä mielessä, että ne ei käsitä tämän lahjan luonnetta. Se on erässä mielessä julistusta. Mutta koitan selvittää sen näin. Tässä olisi vaikka joku verho, joka on meidän ymmärryksemme. Ja silloin, kun me opetamme, saarnaamme, julistamme, me toimimme tämän verhon tällä puolella, meidän ymmärryksemme puolella. Jumala käyttää pyhä henki meidän ymmärrystämme käsittämään, ja vain sen, mitä me käsitämme, me julistamme. Mutta sitten, kun on kysymys profeetoimisesta, niin se astuu sen verhon toiselle puolelle. Se on siinä mielessä kyllä julistamista, että pyhä henki antaa sanoja, mutta meidän ymmärryksemme ei enää ole mukana. Kielten selittäminen on tällainen samanlainen. Ja tällaista on profeetoiminen. Siis ei ymmärryksen piirissä olevaa asiaa. Mutta nyt täytyy sitten mennä eteenpäin kiireesti jo tässä. Nyt Uusi testamentti eroittaa profeetan viran ja profeetian lahjan. Ja kun käymme sitten näitä asioita tutkimaan, niin on syytä ottaa erilleen tämä virka ja lahja. Ensimmäinen korintolaiskirja 12.28 puhuu niin kuin muistakin viroista myös profeetan virasta. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Efesolaiskirja 4:11 sanoo, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, kolmannet opettajiksi ja niin edelleen. Näyttää, että profeetan virka Uudessa testamentissa on seuraava apostolin virasta, ja apostolin virka on aika harvinainen. Profeetan virka on melkein yhtä harvinainen, taikka melko harvinainen, ja opettajan virka on ilmeisesti sitten vähän sitä yleisempi. Ja otan nyt pari esimerkkiä Raamatusta, jossa koitan selvittää tätä profeetan virkaa. Apostolien tekoje 11. lukuun. 27. ja alkaen. Siinä aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, ja se tulikin Claudiuksen aikana. Tämä Claudius oli Rooman keisari. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa oleville veljille, ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnaban ja Sauluksen kätten kautta. 21. luku apostolien tekoja tuo esille profeetian virasta näin, ja siinä voimme sitten rinnastaa profeetian lahjaa myöskin. 9. jae. Ja hänellä oli 4 tytärtä neitsyttä, joilla oli profeetoimisen lahja. Ei heistä kerrota sen enempää. Ilmeisesti he olivat hiljaa nyt. Heidän lahjansa ilmeisesti ylettynyt seuraavaan asiaan. Palaan tähän, kuinka laajassa piirissä profeetian lahja toimii. Ja kuinka laajassa profeetan virka. Heillä oli profeetoimisen lahja. Silloin me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus, josta äsken mainittiin toisessa yhteydessä. Ja tultua meidän luoksemme, hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoi pyhä henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Kun sen kuulimme, pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Niin Paavali vastasi ja sanoi, mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni, sillä minä olen valmis en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Ja nyt viittaan hieman Uuden testamentin ja Vanhan testamentin profeetan eroon. Tiedätte, että molemmissakin liitoissa on pappeja, uudessa liitossa, että sitten vanhassa liitossa oli pappeja. Vanhan ja Uuden testamentin papin virka oli tavattoman erilainen. Vanhassa testamentissa oli muutamia harvoja pappeja, Aaronin jälkeläisiä. Ja Uudessa testamentissa koko Jumalan kansa on pappeja. Pietarin kirjassa sanotaan, te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka teidät on kutsunut pimeydestä valkeuteen. Että siis tehtävä, mikä Vanhassa testamentissa oli äärettömän harvinainen, niin on Uudessa testamentissa tehty jokaisen osa. No sitten mennäänpäs profeetan virkaan Vanhassa ja Uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa oli profeettoja ja heillä oli erikoinen tehtävä siinä mielessä, että he ennustivat ja johdattivat. Ja Vanhassa testamentissa profeetat saattoivat johdattaa yksinäistä yksityistä ihmistä ja saattoivat johdattaa kokonaisia kansoja. Mooses oli profeetta, hän johdatti Israelin pois Egyptistä. Mutta mistään ette löydä Uudesta testamentista, että Uuden testamentin profeetta olisi käynyt kansakuntaa johdattamaan. Ja sitten Vanhan testamentin profeetta ennusti, ja tehtiin ennustusten mukaisesti toimittiin, mutta näyttää, että Uudessa testamentissa edes profeetan viran kohdalla ei aina toimittu ennustusten mukaan, vaan päätettiin asiat muulla tavalla. Muistatte, kun tuli nälänhätä, Claudiuksen aikana profeetta Agabus ennusti, toimittiin sen mukaan, lähetettiin avustusta, mutta sitten kun oli Paavalin kutsumuksesta kysymys ja profeetta sitoi kätensä ja näytti, että näin sidotaan Paavali, niin olisi aivan tuntunut luonnolliselta, että nyt vältetään tämä kohtalo, se on varoitus Jumalalta, niin Paavali sanoi, että miksi itkette ja särjette sydäntä, niin minä olen valmis kärsimään ja kuolemaan. Siis Paavali ei antanut profeetan johdattaa itseään siinä, minkä hän tiesi olevan kutsumuksen, minkä hän on Jumalalta saanut. Ja voisimme tästä näin päätellä, että Vanhan testamentin profeetta ennusti ja johdatti. Uuden testamentin profeetta ennustaa tulevia asioita, mutta siinä mielessä, että seurakuntien työkansojen työ ja kaikki laskettaisiin profeetan johdatukseen, niin sille emme oikein saa tukea Jumalan sanasta. Englannissa on tosin ollut sellainen helluntain haara joskus, ja on niitä esiintynyt muuallakin maailmassa, missä profeetat ovat johdattaneet, ja vähän myöhemmin palaan siihen sitten. Nyt Uudessa testamentissa Jumala on Uuteen testamenttiin Jumala on asettanut paljon pappeja. Ja nyt tahtoisin sanoa, että Uuteen testamenttiin on Jumala asettanut paljon profeettoja. Nyt joskus Uudessa testamentissa lahjan haltijaa kutsutaan myöskin profeetaksi. Minä todistan ja näytän Raamatun paikan, josta Raamatun tutkijat ovat kaikki yleensä sitä mieltä, että tämä tarkoittaa profeetan virkaa, eikä profeetian lahjaa eikä virkaa. Ensimmäinen korintolaiskirja 14.29, profeetosta saakoon 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoon. Tekstiyhteys selvästi myös tuo esille tämän, että tässä vaikka nimitetään profeetat, ei ole kysymyksessä profeetta, jolla olisi virkaa, vaan on kysymys profeetan lahjan haltijasta. Ja nyt Jumala on tarkoittanut tämän lahjan sangen laajaan käyttöön. Haluaisin sanoa, että tämä on niin laajaan käyttöön tarkoitettu kuin Uuden testamentin papillinen virka, että jokainen voisi profetoida. On vain 3 lahjaa 9 armolahjan joukossa, jotka on mahdollista kaikkien saada. Muissa Jumala johdattaa sitten Pyhä Henki ohjaa, mitä lahjoja Pyhä Henki kullekin jakaa, mutta näyttää, että 3 lahjaa. Kielillä puhuminen, seurakunnan rakennukseksi ja sen selitys, ja sitten profeetian lahja, joita kaikki voivat ilman muuta anoa ja pyytää Jumalalta ja saada, ja ei mene harhaan tästä. Ja esimerkiksi Englannissa helluntai-seurakunnissa, jos on pieni 30 jäsenen helluntai-seurakunta, siellä voi ollakin 10 profeetian lahja tai kielten selittämisen lahja, jopa useammalla. Mutta meillä, kun on ollut opetuksen puutetta tässä asiassa, niin meillä nämä lahjat ilmenevät sangen rajoitetussa määrin. Eräällä paikkakunnalla olin, luterilaisen kirkon piirissä oli hengellä täyttyneitä, niin siellä oli tosi useita kymmeniä, joilla oli profeetoimisen lahja luterilaisen kirkon piirissä. Ja Jumala on tarkoittanut tämän lahjan laajaan käyttöön. Ensimmäinen korintolaiskirja 14:1 sanoo näin, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profeetoimisen lahjaa. Ajatellaan nyt, että kun me olemme täyden evankeliumin ihmisiä, jossa me täysin pyrimme Raamatun tielle ja totuuteen. Me helluntai-seurakunnassa, monessa muissakin seurakunnissa kovasti pidämme kiinni kasteasiasta, parannuksen teosta, seurakuntatotuudesta, niin edelleen. Pidetäänkö kiinni tästä käskystä? Johannes 14, oliko se jae 15, Raamattu sanoo, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Tekisi mieli kysyä oikein, että kuka teistä on pyrkinyt saamaan profeetoimisen lahjaa, nostakaa käteenne. On määrätietoisesti pyrkinyt. On siellä 2-3 kättä vissiin ylhäällä. Pitäisikö alkaa saarnata Jumalan kansalle parannuksen tekoa? Meillä ei pitäisi olla Jumalan sanan suhteen vaihtoehtoja. Varsinkin profeetoimisen lahjaa. Meillä veljillä on yksi sellainen vaikeus se, että on katsottu profeetian lahja semmoiseksi sisarten naisten lahja. Ja sitten viisauden ja tiedon sanat on tulkattu väärällä tavalla. Ne on tulkattu sillä tavalla, niin kuin se eräs englantilainen saarnaaja kuuluisa opettaja opetti, että kun tutkitaan Raamattua ja tietomäärä lisääntyy ja sitten opetetaan Raamattua, niin viisauden sanat. Mutta maailman yleensä helluntaiherätys ei juuri missään usko siihen, eikä suurin osa Englanninkaan helluntaiherätyksestä, vaikka hän oli hyvin kuuluisa hahmo siellä, joka tätä teoriaa opetti. Olen lukenut tätä teoriaa muuten vanhoista Raamatun kommentareista, mitkä on kirjoitettu vuosisadan vaihteissa siihen aikaan, kun helluntaiherätys ei ollut syntynyt eikä tunnettu todellista profeetian lahjaa, niin sitten mentiin tällaiseen selitykseen, että tutkitaan ja opiskellaan jossain seminaarissa ja tullaan tuntemaan Raamattua, niin se on sitten tiedon sana. Mitä yliluonnollista siinä enää on? Mitä tekemistä sillä on hengen lahjojen kanssa? Tai niin kuin minä olin jossain Raamattukoulussa, niin opettaja opetti, että tiedon sanat ovat se tietomäärä, mikä saadaan Raamattua ja muuta kirjallisuutta opiskelemalla. Ja hän nimitti vielä, että se muu kirjallisuus on hengellinen kirjallisuus, psykologinen kirjallisuus ja lääketiede. Ja tämä oli tietysti helluntain Raamattukoulu. Se oli hyvin pitkälle jo sitten viety. Saataisiin tuollainen tietomäärä. No erässä mielessä tämä opettaja oli oikeassa, että voi olla jotain hyötyvää tuollaista opiskelusta. Ja Pyhä Henki käyttää meidän ymmärryksemme aluetta myöskin. Mutta se ei ole tiedon sanat, eikä viisauden sanat, vaan viisauden sanat toimii tilapäisesti määrättyä hetkeä varten määrätyssä tilanteessa, mutta erään asian tahtoisin sanoa, että Pyhä Henki tahtoo käyttää meidän ymmärrystämme joka minuutti. Aamulla siitä lähtien, kun heräätte, heräät iltaan niin kauan kuin nukutaan, niin Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa meidän ymmärryksemme kautta, mutta ei aina joka hetki viisauden sanoja eikä tiedon sanoja, eikä joka hetki toimi muutkaan armolahjat. Mutta nyt tämä profeetoimisen lahja. Pyrkiä saamaan sitä. 14. luku tätä korintolaiskirjettä sanoo, jae 31. Sillä te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen. Merkillinen käsitys. Mutta tämä on Raamatun oppi. Paavali opetti seurakuntaa. Te saatatte kaikki profeetoida toinen toisenne jälkeen. Mutta kun siellä oli profeettoja, niin kuin Englannin helluntai seurakunnassa penkkirivi toisensa jälkeen, niin Paavalin täytyy rajoittaa se niin kuin nykyisin rajoitetaan, ettei lasketa puhujapaikalle, kun 2-3 puhujaa samana iltana yleensä. Että 2-3 vaan ja muut arvostelko, teitä on liian paljon, jos te kaikki profeetoitte yhdessä hetkessä. Mutta te saatatte. Alkuteksti käyttää tässä saatatte sanan tilalla joku sana, onko se dynamos. Ne tarkoittaa sitä voimaa, mahdollisuutta, ei lupaa, että te saatte. Ei ole luvasta kysymys, vaan mahdollisuudesta, että teillä on mahdollisuus kaikilla profetoida toinen toisenne jälkeen. Ja sitten 14. luvussa, 4.5. ja kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeettoja rakentaa seurakuntaa, soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Tässä on kysymys ei kielillä puhumisesta, kun täytetään hengellä, vaan seurakunnan rakennukseksi, joka sitten selitetään, joku selittää. Siis siitä kielillä puhumisesta on nyt kysymys. Niin kuin Eliön kyllyyskirjassa tuon näitä asioita esille, kielillä puhumista on niin kuin 7 pääryhmää. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan. Ja Paavalihan puhui Jumalan edustajana, Jumalan hengessä. Toisin sanoen, Jumala sois teidän kaikkien profeetoidan. Toisin sanoen se on Jumalan tahto. No kenestä sitten riippuu, että te profeetoitte? Muuten minulla on kasetti tuolla armolahjojen saaminen, jos te olette kiinnostuneet asiasta, niin kuunnelkaa se kasetti. Jumala tahtoo, että me omistamme armolahjoja. Täällä oli vielä joku muukin jae, minkä olen merkinyt ylös 14.13. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää. Jumala tahtoo kaikkien puhuvan kielille ja samalla tavalla on kehoitus, että rukoilisi sitten, että voisi selittää, mutta missään ei esimerkiksi sanota näin, että rukoilkoon jokainen, että saa viisauden sanat, rukoilkoon jokainen, että saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, vaan Pyhä Henki osoittaa sitten meille henkilökohtaisesti, onko Hengen tahto jakaa näitä lahjoja, ja Jumala aina ottaa huomioon meidän omankin tahtomme, ei Jumala pane meille semmoista lahjaa, mitä me emme itse halua. Olen joskus tavannut sellaisia henkilöitä, että he sanovat yksinkertaisesti, että he eivät halua sellaista tehdä eikä toimia, niin ei Jumala sitä puske päälle. No, nyt kun kohta tulemme sellaiseen kysymykseen kuin profeetian lahjan arvosteluun, niin jätetään, niin ennen sitä joudun ottamaan muutamia asioita esille, ja nyt se on tämä profeetian lahjan laajuus. Siis muistamme, että vanhassa testamentissa oli profeetta, joka ennusti ja johdatti. Uudessa testamentissa on profeetta, joka ennustaa, mutta ei ehdottomasti johdata, tai sanoisi ei missään tapauksessa johdata Jumalan seurakuntaa. Voi joskus antaa tietoon salattuja asioita ja näin, mutta ei varsinaisesti johdata. Sitten on profeetian lahja, joka on niin laajan käyttöön tarkoitettu kuin Uuden testamentin papillinen tehtävä. Ja ajatelkaapas nyt tätä. Armolahjojen käyttö edellyttää vastuuta. Uskollisuutta, vastuuta, pyhitettyä elämää. Ja olisiko Jumala johdon mukainen, jos hän ensiksi tarkoittaa sitä kaikki Jumalan kansasta profeetoi. Ja jokainen sitten vielä johdattaa seurakunnan työtä. Kun Jumala on esimerkiksi pannut vanhimmat paimenet seurakuntaa, jotka lähinnä johdattaa, ja se on hyvin vastuualainen tehtävä. Niin vastuualainen, että Jumala kutsuu siihen vain muutamia. Ja nyt sitten kaikilla profeetoimisen lahja ja kaikki lähtisi johdattamaan seurakuntaa. Niin tästä syystä jo yksinkertaisesti Jumala on rajannut profeetian lahjan käytön määrättyyn alueeseen. Ja se on tässä Korintolaiskirjassa 14:3-4. Mutta profeettoja puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Katsokaa. Profeetoja puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Sanottiinko siinä, että hän ennustaa? Sanottiinko siinä, että hän johdattaa? Ja tässä on juuri tullut paljon sekamelskaa, ja tämän tähden seurakunnissa ei anota profeetian lahjoja, kun on sanottu, että ne ovat ennustaneet ja ne ei ole pitäneet paikkaansa ja muuta. Ja sinä olet ajatellut, että siinä on niin suuri vastuu, että en minä voi sellaista lahjaa ottaa vastaan. Mutta kun Jumala tarkoittaa sulle profeetian lahja, hän ei tarkoita, että sinä ennustat, etkä sinä johdata seurakuntaa. Sinä puhut rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ja nyt muistetaan se verho, mistä äsken puhuin. Julistetaan, ymmärryksen tällä puolella olivia asioita. Profetoidaan, ymmärryksen verhon tuolla puolella olevia asioita. Ja otetaanpas nyt yksi esimerkki tästä. Kolossalaiskirje 3:16 sanoo, että opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Kuuluuko tämä teille jokaiselle? Kaikki ovat tässä rajoitetussa mielessä opettajia. Mä vielä todistan kohta, että sisaretkin on. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut, että kaikki ovat sanan varsinaisessa mielessä, että niillä olisi Raamatun virka opettaa, niin kuin Jumala minulle on uskonut tämän verran. Mutta jokaisen tehtävää on opettaa ja neuvoa toinen toista. viikon uskossa tullut hyvin kykenee neuvomaan ja opettamaan päivän uskossa ollutta. Päivän uskossa ollut voi hyvin kyetä opettamaan ja neuvomaan, joka vasta etsii pelastusta tai on etsinyt pelastusta, niin se voi sanoa, että muista huomenna tulla kokoukseen. Se on jo opettamista ja neuvomista sekin. Lue Raamattuvaa. Tule meillä käymään yhdessä rukoillaan ja tutkitaan Raamattuvaa. Tässä mielessä ja näin edelleen, miten meidän hengellinen elämämme on kasvanut, me olemme kaikki toistemme opettajia. Ja me kaikki Jumala on tarkoittanut tässä mielessä myöskin profeetoiksi, siis profeetian lahjan käyttäjiksi kehoittamaan, rakentamaan, lohduttamaan, mutta ei hyppäämään sinne profeetan viran alueelle ennustamaan kansojen kohtaloita tai jotain muita. No se sisarten opettaminen, sehän piti todistaa. Tiituskirje. Toinen luku. Kolmas jae. Niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niin kuin pyhien sopii. Ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvää neuvojaa. Voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita kotinsa hoitajia, hyviä miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Muistan kuulleeni aika hiljatta, että kun joku sisar oli valittanut, että kun hänellä oli uskomaton mies. Ja kun ne eivät opettaneet ne evankelistat häntä edes, kuinka tulee koti hoitaa ja ettei uskomattomalla olisi sanomista siinä, kuinka tulee koti hoitaa ja uskovan vaimon tulee käyttäytyä. Niin. Eräs saarnaaja sanoi, että jos on nuoria parijakin, ja niillä joskus voi tulla vaikeuksia. Te vanhemmathan sen tiedätte. Niin se sanoi, että ei sinne aina pidä saarnaajan mennä joka paikkaan päätä pistää. Sehän on vanhempien sisarien tehtävää, joilla on elämän kokemusta mennä niitä nuoria rouvia vähän neuvomaan ja opettamaan. Eikö se ole ihan täällä Raamatussa sanottu? Tahtoisin sanoa näin, että meidän velvollisuutemme, vastuumme, oikeutemme on opettaa toisiamme niissä puitteissa, kuin Herra on meitä armoittanut. Ja samalla lailla, nyt kun mennään tähän profeetoimisen lahjaan, niin kuin jokainen neuvoja opettaa toinen toistaan täällä ymmärryksen verhon tällä puolella, niin jokainen profeetoi rakennukseksi, lohdutukseksi, kehoitukseksi siellä verhon toisella puolella. Esimerkiksi miten se joskus rohkaisee, että joku tulee ja lyö olalle, että tervetuloa kokoukseen, olpa mukava kun tulit, Jumala sinua siunatkoon. Mutta sitä niin harvoin tehdään täällä, ootteko huomanneet? Eikä kukaan tiedä, jos toinen on niin alaspainunut ja masentunut. Mutta kun olisi 20 profeettaa tässä huoneessa, ja ne puhuu sitä, mitä heidän ymmärryksensä ei tiedä ja käsittää. Niin heti kun ovesta astuu, ne alkaa lohduttamaan. Sinä, joka olet murheellinen, alkaa rohkaista. Muistan viime kesänä olin tuolla helluntaikonferenssissa, niin se pyöri aivan niin kuin tunnin verran tuossa mun hengessäni, niin siinä penkissä istui joku sisar. Ja lopuksi sain sen vasta, ei profeetia aina tarvitse tulla tuollaan, niin kuin on totuttu, vaan se voi ihan sanovakin toisille, niin minä nyhkäsin häntä ja kysyin, että sanoin, että onko teillä ollut joku elämän suuri murhe viime aikoina tai takaisku elämässä? Koska Jumala henki toi, että se on ollut tavattoman suuri. Hän sanoi, että kyllä. Minä vain jatkoin siihen ja sanoin, että Jumalan henki ilmoitti minulle, että te saatte siihen lohdutuksen. Minulle ei ilmoitettu sen enempää. Niin. En tiennyt, mikä se asia oli, mutta Jumala henki toi, että tuolla on sellainen asia ja häntä täytyy lohduttaa. Ja minä kysäisin oikein, onko hän heti sanoa, että on. Ja sanoin vain, mitä pyhä henki toi sen, että Jumala on luvannut siihen lohdutuksen. Te saatte siihen lohdutuksen. Ja voitte arvata, kun joku tulee tuollaisessa tilanteessa, että kukaan ei saata tietää. Kukaan ei saada muistaa ja huomioida. Mutta on yksi, joka on minutkin huomioinut. Niin. Ja kukaan ei tule sinua kokouksessa olalle lyömään. Mutta profeetat lohduttavat, kehoittavat, rohkaisevat. Siihen nyt voi profeetian lahjaankin jossain mieleen aivan niin kuin tuntua, että siinä olisi ennustusta. Esimerkiksi muistan kerran tapauksen, että me ajoimme mennä johonkin evankeliumia julistamaan. Ja olimme rukouksessa ennen lähtöä ja minun suustani vaan pulppusi sanat, että se ensimmäinen ovi, mistä aiotte mennä, niin ei ole auki. Mutta se toinen ovi on avoinna, menkää siitä sisälle. Ja me lähdimme, ja kun me menimme kysymään sitä tilaisuutta, missä aiomme, se on vähän niin kuin ulkoilmatilaisuus, niin ei ollenkaan, se oli jyrkästi kerta kaikkia, ei laikkaan. No sieltä olisi aivan niin kuin masentuneena tietysti lähtenyt pois, mutta jokaisen mielissä kaikui, että se toinen ovi on auki ja seuraavana päivänä lähdimme markkinapaikalle sitten. Menimme kysymään, saisimmeko laulaa, todistaa, panna kova äänitys, pitää hengellistä kokousta, joka, joo, kyllä se sopii. Se oli ilman muuta niin kuin selvä. Se toinen ovi on auki. No ei nyt voi sanoa, eikä halua sanoa, että tämä olisi millään tavalla mitään ennustamista. Mutta nyt kun puhutaan ennustamista, kävin kerran erässä kaupungissa, pari vuotta sitten, vaanko sitä kolmisen vuotta, niin sanottiin, että on heinäkuun 19. päivä vai 16. päivä tämä kaupunki hukkuu vedenpaisumukseen. Siellä se kaupunki on vieläkin. Muistamme se erään kertomuksen sieltä Englannista, kun profeetat johdatti seurakuntaa, niin aina tehtiin niin kuin profeetoissa sanottiin, mutta eräs sisar ei tehnytkään. Kun ne profeetoi, että pitäisi se piano lahjoittaa seurakunnalle. Ja viimeinen meni veljet puhuttelemaan, kun tuli monta profeetia. Ja sitten tuota mentiin hänelle puhumaan, niin sisko sanoi, se on oikein koko sydäminen sisar, että eikö se pyhä henki tiedä, että tämä ei ole minun pianoni, vaan tämä on minun sisareni piano. Ja hän voinut sitä lahjoittaa, vaikka pyhä henki kehotti, niin kuin ne käsittivät. Ja juuri tulee tällaista silloin, jos ajatellaan, että profeetian lahja johdattaa. Katsokaa, on niin paljon menty hakotielle. 1843 tai 4 adventistit ennusti Jeesuksen tulevan takaisin. Hän ei tullut, niin sitten se selitettiinkin, hän astui taivaalliseen pyhäkköön. Sitten ennusti Jehovan todistaja, että hän tulee 1914. No sitten keksittiinkin puimakoneita ja jotain muuta, ja se oli merkki, että lopuaika alkoi, tai mikä se käännettiin se juttu näin, ja sitten oli 6 vuotta taas, oli paperit sekaisin, ennen kuin uudet opit tehtiin. Ja tämä johdattaa sitten tästä seuraa vaikka minkälaista sekamelskaa. Mutta kun Jumala antaa sinulle profeetian lahjan, pysyt siinä puitteissa, kun Raamattu ilmoittaa kehoitukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi, niin tiedät, että ei joudu hakoteille, eikä joudu tällaisiin vaikeuksiin. Tosinhan täytyy sanoa noista kaupungin hukkumisesta, että onhan joskus profeetiat ehdollisia. Niin kuin Niinive hukutetaan 40 päivän päästä, mutta siinähän olikin jo, vaikkei se niin Raamatun tekstissä kovin paljon käy ilmi, mutta enemmänkin Raamatun hengestä, että se on ehdollinen, jos kansa tekee parannuksen, niin niin ei tapahdu. Sitten missä puitteissa vielä käytetään profeetian lahjaa, mutta mennäänpä profeetan testiin. Mikä profeetta on Jumalasta, mikä ei, 5. Mooseksen kirja 18 ja 21. Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa. Kun profeetta puhuu Herran nimessä ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on puhunut, älä pelkää häntä. Tässä on hyvä testi. Jos se ei toteudu. Mutta sitten toiselta puolen, jos profeetia toteutuu. Mutta jos se on Jumalan sanan vastainen, siihen ei tule kiinnittää huomiota. 5. Mooseksen kirja 13. luku jakeesta 1 jakeeseen 3. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä, ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, jossa hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme heitä, niin älä kuuntele sen